ხვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში დღესაც ჩატარდა სტუდენტური აქციები პატიმართა წამების გასაპროტესტებლად. არასამთავრობო სექტორი მოითხოვს, რომ პენიტენციალურ სისტემაში წამების და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების გამოძიებაზე პასუხისმგებლობა დაეკისროს ერთ კონკრეტულ საზოგადოებრივ პროკურორს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ კოალიცია ქართული ოცნება კვლავ ცდილობდა საჯარო მოხელეების მოსყიდვას. ერგნეთის შეხვედრაზე განიხილეს უსაფრთხოების საკითხები. ეუთო შეფასებით საპარლამენტო არჩევნები ბელორუსიაში არც თავისუფალი იყო და არც სამართლიანი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. თბილისში დღესაც ჩატარდა სტუდენტური აქციები პატიმართა წამებისა და მათდამი არაადამიანური მოპყრობის გასაპროტესტებლად. აქციის მონაწილეები კვლავ აცხადებენ, რომ საშელ აღსრულების და შინაგან საქმეთა მინისტრების თანამდებობიდან გადადგომა არასაკმარისია და მათ სხვა დამნაშავეპირებთან ერთად უნდა დაეკისროს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან სტუდენტების ნაწილმა მიაშურა თავდაცვის სამინისტროს. ახალგაზრდები მოითხოვენ თავდაცვის მინისტრ დიმიტრი შასკინის და მისი მოადგილის დათა ახალაიას გადადგომას. სტუდენტურ აქციებს საგანგებო რეპორტაჟით დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. სახალხო დამცველის აპარატმა გამოაქვეყნა ვრცელი ინფორმაცია ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში სასჯელ აღსრულების სხვადასხვა დაწესებულებაში მყოფი პატიმრებისგან მიღებული ახსნა განმარტებების თაობაზე, რომელთა თანახმად მსჯავრდებულთა ცემა და დამამცირებელი მოპყრობა წლების პრაქტიკაა. არასამთავრობო სექტორი მოითხოვს, რომ პენიტენციალურ სისტემაში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების გამოძიებაზე პასუხისმგებლობა დაეკისროს ერთ კონკრეტულ საზოგადოებრივ პროკურორს. თბილისში დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, განაცხადეს, რომ კონსენსუსის შედეგად შეარჩევენ მაღალი საზოგადოებრივი ნდობის პირს, რომელსაც გამოძიების მანდატი უნდა მიენიჭოს მთავარი პროკურატურის სისტემის ფარგლებში. შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ კოალიცია ქართული ოცნება კვლავ ცდილობდა საჯარო მოხელეების მოსყიდვას. სამინისტრომ გაავრცელა რამდენიმე ვიდეო ჩანაწერიც, რომელიც მისი განმარტებით ასახავს მომხდარ დანაშაულს. სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ გამოვლენილია საჯარო მოხელეების, მათ შორის პოლიციის თანამშრომლების მოსყიდვის და მოსყიდვის მცდელობის ფაქტები, რამაც ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ ხშირი ხასიათი მიიღო. სამინისტროს ცნობით დაკავებულია რამდენიმე პირი. ამ საკითხსაც დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. დღეს გორში ნიღბიანმა პირებმა სცემეს ქართული ოცნების აქტივისტებს გიორგი ხახოშვილს და ვლადიმერ სუჯოშვილს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით კოალიციის აქტივისტებს ნიღბიანი პირები თავს დაესხნენ ერთ-ერთ ბენზინ გასამართ სადგურთან. დღეს დილით ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ წუხელ ქართული ოცნების გარდაბნის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის მამუკა არეშიძის საარჩევნო შტაბის უფროსის მოადგილეს ბუბა დვალს საკუთარ სახლთან უცნობმა პირებმა სახეში შეასხეს გარკვეული სითხე. კოალიციის წარმომადგენლების ცნობით ბუბა დვალს ოპერაცია დასჭირდა და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა რთულია. სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების მორიგი 26 შეხვედრა, რომელსაც განიხილეს უსაფრთხოების მხრივ შექმნილი ვითარება. ერგნეთი ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრება. განცხადებაში, რომელიც შეხვედრის შემდეგ გაავრცელა საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურო მისიამ, ნათქვამია, რომ განხილულ საკითხებს შორის იყო სამხედრო აღჭურვილობის გადაადგილება, ბოლოდროინდელი ინციდენტები, ისე როგორც დაკავებულ პირთა ბედი. მოგვიანებით შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტერს ერგნეთის შეხვედრაზე. ახლა უცხოეთზე. ეულთოს შეფასებით საპარლამენტო არჩევნები ბელორუსიაში არც თავისუფალი იყო და არც სამართლიანი. ეულთო აცხადებს, რომ კენჭისხრა, რომლის დროსაც არაურჩევიათ არც ერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, თავიდანვე იყო არაკონკურენტული. ოფიციალური მონაცემებით არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ელექტორატის 75%, მაგრამ ოპოზიცია ერწმუნება, რომ ეს რიცხვი გაზვიადებულია. ბაქოში საფრანგეთის საელჩოსთან 50,000-მდე მოქალაქე მოაწყო საპროტესტო გამოსვლა. მათი პროტესტის მიზეზი იყო საფრანგეთის პრესაში წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების გამოქვეყნება. პოლიციამ შეკრებილები განდევნა, რამდენიმე მათგანი დააკავეს. და ბოლოს სირიის საკითხში გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენელი ლახდარ ბრაჰიმი გაეროს უშიშროების საბჭოში გამოვიდა მოხსენებით სირიაში გასული კვირის ვიზიტის თაობაზე და განაცხადა, რომ ვითარება ამ ქვეყანაში სულ უფრო უარესდება. დამასკში ვიზიტისას ბრაჰიმი შეხვდა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს და საგარეო უწყების ხელმძღვანელს. ახლებების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოში ღამის 12 საათი და 5 წუთია. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ყურადღების ცენტრში რჩება საპროტესტო აქციები, რომლებიც მოხვა საქართველოში პატიმრების წამების სამსახველი ვიდეო მასალის გავრცელებას. გიაბობთ სტუდენტების გამოსვლებზე ლოზუნგით „სისტემა უნდა დაინგრეს“.
ყველანი უნდა დაისაჯონ ეს ტირანები და ეს ჯალათები, ყველა დასასჯელია. არ არის მხოლოდ მოხსნა გამოსავალი, უნდა დაისაჯოს ყველა და უნდა აღმოიფხვას ეს სისტემა საქართველოში.
შეეცდებით გავარკვეთ ცნობებში, რომ ბოლო დღეებში დაკავებული იქნა კოალიცია ქართული ოსნების 20-მდე წევრი.
არჩევნების წინ ჯერის ძალადობის კადრები და მეორე უკეთ საარჩევნო პროცესში ძალადობის ფაქტები ერთმანეთის გაგრძელება გამიქმება და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მიუღებელი იქნება.
შევეცდებით გავარკვეთ იმაშიც, შეიზღუდება თუ არა მედიის დაშვება არჩევნებზე საარჩევნო უბნებში.
ჩვენი არჩევნების მიმართ ნდობა როგორი აქტუალური საკითხია მოგეხსენებათ, ასე რომ მე ვერ ვხედავ რა მეაუცილებლობას, რომ რაღაცა ზედმეტი შეზღუდვები იქნას შემოღებული.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ჩატარებულ მორიგ შეხვედრას. საერთაშორისო ამბებიდან საუბარი შეეხება ბელორუსიაში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს. მოისმენთ ოგროულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა „ალგორითმს“. და ბოლოს გავიხსენებთ კომპოზიტორ ალექსი მაჭავარიანს, რომლის ნაწარმოებებიც ბოლო ხანს თბილისში რამდენიმე კონცერტზე შესრულდა. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ მსმენელის ყურადღებას მივაპყრობთ 1 ოქტომბრის არჩევნების მედიაში გაშუქების საკითხს. მან აქტუალობა შეიძინა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადების გამო, რომ ფოტო, ვიდეო გადაცემა უნდა შეიზღუდოს, რათა ხელი არ შეეშალოს საარჩევნო კომისიის მუშაობას. ამ ინიციატივას მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების პროტესტი მოჰყვა და ხანგრძლივი დისკუსიის შემდეგ გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ცოტა ხნის წინ მიიღო ახალი დადგენილება საარჩევნო უბნებზე ფოტო ვიდეო გადახების რეგულაციის შესახებ. რას ითვალისწინებს ეს დადგენილება? შევიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტის ნინო ხარაძისგან, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნინო, მოგესალმები.
მოგესალმები, ხმად მარიამ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. 5-ზე მეტხანს გაგრძელდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დასწრების ექსზე მუშაობა, თუ როგორ უნდა დარეგულირდეს ფოტო და ვიდეო გადაღება არჩევნების დღეს კენჭისყრის უბანზე. დადგენილება არეგულირებს კენჭისყრის სხვადასხვა დროს სხვადასხვა შეზღუდვებს, თუ მაგალითად თბილისში 7-დან საარჩევნობაზე შემაჯამებელი უქმის შედგენის პერიოდის ჩაწვის კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს ინტერვიუს ჩაწერა შეუძლიათ კენჭისყრის მხოლოდ შენობის გარეთ. კენჭისყრის შენობაში დაუშვებელია ნებისმიერი ფორმით ისეთი ინფორმაციის და მასალის გადაღება, რომელიც საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობით საჯარო ინფორმაციას არ განეკუთვნება, მათ შორის ეს არის ამომრჩევლის სიები. ასევე უნდა ვითხრათ, რომ ფოტო და ვიდეო გადაღება კენჭისყრის შენობაში უნდა წარმოებდეს კომისიის თავმჯდომარის მიერ გამოყოფილი სპეციალური ადგილიდან, საიდანაც ჩანს საარჩევნო პროცესი. მინიმალური მანძილი ნებისმიერი პირისათვის ფოტო ვიდეო გადასაღებად უნდა იყოს არანაკლებ 3 მეტრის დაშორებული საარჩევნო სუბიექტიდან. კენჭისყრის დღეს საარჩევნო ბანზე მოსული ამომრჩევლის მოსვლის პერიოდიდან ბოლო ამომრჩევლის ხმის მიცემის პერიოდში კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს შეუძლიათ აწარმოონ ფოტო და ვიდეო გადაღება კენჭისყრის პროცესის ხელშეშლის გარეშე, რაც გულისხმობს იმას, რომ ერთი და იგივე პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვადასხვა საშუალებას აქვს უფლება ერთ საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის პროცესის განმავლობაში ფოტო გადაღება ერთხელ აწარმოოს, არა უმეტეს 10 წუთისა, თუ აღნიშნულ წარმომადგენელს აქვს სურვილი ფოტო გადაღება აწარმოოს 10 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში, მაშინის ვალდებულია დაიკავოს კენჭისყრის შენობაში გამოყოფილი სპეციალური ადგილი. ასევე იმ შემთხვევაში თუ კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების პირი კამერით გადაადგილდება ან ტოვებს კენჭისყრის შენობას, კარგავს ფოტო ვიდეო გადაღების წარმოების უფლებას. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ერთი კონკრეტული ჟურნალისტი, ერთი მედია საშუალების წარმომადგენელი დატოვებს კონკრეტულ საარჩევნო უბანს, მას იქ შებრუნების საშუალება აღარ ექნება. ასევე დალაში დარჩა, ასე ვთქვათ, დადგენილების წინა პროექტის მიხედვით გაწერილი ვალდებულებები, რომელიც კრძალავს ფოტო და ვიდეო გადაღებას, ასევე ინტერვიუს აღებას საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის პერიოდში, იქნება ეს ამომრჩეველი თუ იქნება კომისიის წევრი. ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ესწრებოდნენ დღეს 5 საათის განმავლობაში დადგენილების ტექსტის, ასე ვთქვათ, მიღებამდე პერიოდს, ისინი ამბობენ, რომ ეს რეგულაციები არანაირად არ არის იმაზე უკეთესი, რაც გუშინ ჯერ კიდევ გახდა ცნობილი და რომ ეს ახალი დადგენილება ჯერ კიდევ ეწინააღმდეგება კანონს, ორგანულ კანონს, რომელიც პარლამენტმა მიიღო და რომლის მიხედვითაც ფოტო და ვიდეო გადაღება დასაშვები იყო მთელი დღის განმავლობაში საარჩევნო უბანზე. მხოლოდ ერთადერთ ადგენდა ეს კანონი, რომ არ უნდა მომხდარიყო კენჭისყრის პროცესისთვის და საარჩევნო კომისიის მუშაობისთვის ხელშეშლა. ახლა კი კონკრეტული რეგულაციებია და კონკრეტული რეგულაციები უნდა დაიცვას მედიის საშუალებამ იმისათვის, რომ მათ შეძლონ არჩევნების პროცესის გაშუქება. მარიამ,
ესე იგი მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები უკმაყოფილო არიან ამ ახალი დადგენილებით?
უკმაყოფილო არიან ერთნიშნულოვნად. აქ ახალგაზრდების ასოციაციის წარმომადგენელი ეკა ფოფხაძე იმყოფებოდა, რომელიც ამბობს, რომ ეს არის უბრალოდ კოსმეტიკური ცვლილება წინა დადგენილების პროექტთან შედარებით და რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებს აუცილებლად მიაწვდიან ინფორმაციას იმ შესახებ, რომ კონკრეტული რეგულაციები, რომელიც მედიას დაუწესს, და აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, ხელოვნურია და ჯერ კიდევ ბევრ ბარიერს უქმნის მედიას.
და ბოლოს ნინო, მინდა კითხო, არის რაიმე იმედი იმის შესაძლებლობა, რომ ამ რეგულაციებში რაიმე შეიცვალოს კიდევ, აგერ მოახლოვდა არჩევნები?
სავარაუდოდ ეს შეუძლებელია, რადგან საცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს უკვე კენჭი უყარა ამ დადგენილებას, ის უკვე ძალაშია, შეიძლება ითქვას 11 მომხრე ყავს ამ დადგენილებას და მხოლოდ ორი წინააღმდეგებს გეტყვიცვამდნენ, კონსერვატიული პარტიის და წელობა გადაარჩენ საქართველოს წარმომადგენლები. ანუ ორი წევრი იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, მხოლოდ წინააღმდეგი 11 მომხრე ყავს და შეიძლება ითქვას კი არა, პრინციპ გადაწყვეტილება მიღებულია და ეს რეგულაციები მედიას 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ექნება, ასე ვთქვათ, სამაგიდოთ იმისთვის, რომ შეძლოს გააშუქოს არჩევნები.
გასაგებია. დიდი მადლობა ნინო. იუწყებოდა ნინო ხარაძე თბილისიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
დღეს თბილისში სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინ 3 საათზე დაიწყო რამდენიმე თვით ადრე საგანგებო დაანონსებული სტუდენტური აქცია, რის შემდეგაც სტუდენტების მასა 2-ად გაიყო. ნაწილმა საკუთარი პროტესტი თავდაცვის სამინისტროსთან განაგრძო, ნაწილმაც იუსტიციის სახლს მიაშურა და სოლიდარობა ამ ფორმით გამოუცხადა იქ მოშიმშილე ახალგაზრდებს. მოგვითხრობს ეკა ქემანიშვილი.
არაწამო, დაამთავრე ტირანია, სისტემა არს, მოითხოვე დაისაჯონ, სისტემა უნდა დაინგრეს. ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალეა იმ ლოზუნგებისა, რომლებიც უნივერსიტეტის წინ 24 სექტემბერს შეკრებილ სტუდენტებს ეჭირათ. ამჯერად სტუდენტები მიზან მიმართულად პატიმართა წამებაში დამნაშავე ყველა პირის დასჯას მოითხოვდნენ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს, სამხატვრო აკადემიის, ტექნიკური უნივერსიტეტის, სამედიცინო უნივერსიტეტის, თეატრისა და კინოს და სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებს შეუერთდნენ. მათ მოთხოვნათა ჩამონათვალში გაჩნდა სიტყვა მშვიდობა, რომელსაც ყველა ერთმანეთს სკანდირებდა. ბეკა ხაჩიძის საპროტესტო პლაკატზე მთელი სიუჟეტი ხატია. ყველა პლაკატს თავისი დატვირთვა აქვს, ყველა ნახაც მკვეთრად გამოხატული მიზანი გვეუბნება ის.
აქ ხატია ადამიანი, რომელიც გამოხატავს საზოგადოებას, რომელსაც აქვს უკანალში ვარდები და აწერია ქართული დემოკრატია. ეს გამოხატავს დღევანდელ ქართულ მწარე სიმართლეს. ყველანი უნდა დაისაჯონ ეს ტირანები და ეს ჯალათები, ყველა დასასჯელია. არ არის მხოლოდ მოხსნა, გამოსავალი. უნდა დაისაჯოს ყველა და უნდა აღმოიფხვას ეს სისტემა საქართველოდან.
სტუდენტური საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა დაახლოებით 9:30-იანი გამოსვლების შემდეგ ეზი თავდაცვის სამინისტროსაკენ აიღეს. თუმცა სტუდენტების ნაწილი მათ გამოიყო და ჯერ საპატრიარქოს მიმართულებით მსვლელობა გადაწყვეტეს, შემდეგ კი იუსტიციის სახლთან შეიკრიბნენ, სადაც მოშიმშილი ახალგაზრდებს სოლიდარობა გამოუცხადეს. ძირს ახალაია. ეს იყო თავდაცვის სამინისტროს წინ თავმოყრილი სტუდენტების მთავარი შეძახილი. პარალელურად იუსტიციის სახლთან შიმშილობას აგრძელებენ სტუდენტები. 23 სექტემბერს საღამოს მათ ლიტერატორი ირაკლი ლომოურიც შეუერთდათ. მოშიმშილეთა მოთხოვნა გათავისუფლდნენ უკანონოდ დაპატიმრებული ლაშა მისხია, დავით ბაცაცია, დაჩი ცაგურია და ბექა ალადოშვილი. სტუდენტური გაერთიანება ქართველის წევრს შოთა კაპანაძეს მოგუსმინოთ.
ჩვენ თავარი მოთხოვნა არის, სანამ დათო ბაცაცია და ლაშა მისხია არ გათავისუფდება, დღეს არის მათ აპელაცია და გათავისუფლების შემთხვევაში შეიძლება შეწყვეტოს შიმშილობა. დანარჩენად არა. ფიზიკურად სამშობლოდ გავაგზავნეთ ამ შიმშილობას. სოლიდარობა ყველა პოლიტიკურ პარტიებს.
ლიტერატორი ირაკლი ლომოური კი ამბობს, რომ ადამიანის ცხოვრებაში დგება მომენტი საკუთარი თავის პატივისცემის ღირსების შენარჩუნებისა, რაც მხოლოდ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმით არის შესაძლებელი. ირაკლი ლომოური ამბობს, რომ მისთვის ეს ნაბიჯი სტუდენტებთან ერთად შიმშილობის დაწყება იყო.
განთავისუფლონ ის ახალგაზრდებს, რომლებიც დააპატიმრეს, რომ გასამართლენ ისინი, ვინც დანაშაულები არიან ადამიანების წამებაში, მშვიდობიანად მივიდეთ არჩევნებამდე. სულ მუდმივად მოლოდინია, რომ იქნება რაღაც პროვოკაცია ხელისუფლების მხრიდან, იქნება რაღაც უბედურება, არ ვიცი, რუსებთან ომს დაიწყებენ, რუსებთან შეთანხმებით თუ თბილისში რაღაცას გაითამაშებენ, სპექტაკლს დადგავენ, ვითომ რაღაცა ასოციალური ელემენტები ქაოსს ქმნიან და დესტაბილიზაციას თუ რას იზამენ, მე არ ვიცი, მაგრამ ამათგან ყველაფერია მოსალოდნელი და მე მგონი საზოგადოების პროტესტი დღეს არის აუცილებელი, რომ ისინი მიხვდნენ, რომ ხალხს არ ზინავს.
სტუდენტურ აქციებს 24 სექტემბერს მუსიკოსებით შეუერთდნენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ყოველდღეს კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე. FM 102.8.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ინტენსიურად ვრცელდება ინფორმაცია კოალიცია ქართული ოცნების წევრებისა და აქტივისტების დაკავებისა თუ მათზე თავდასხმების შესახებ. როგორც კოალიციის პრესპიკერი მაია ფანჯიკიძე ამბობს, ბოლო სამი დღის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბითაა დაკავებული კოალიციის 20-მდე წევრი. კოალიციის აქტივისტები დააკავეს თბილისში, მესტიაში, ფოჩში, კასპში, შინდიში, წალენჯიხაში. მედია საშუალებებით ვრცელდება კადრები, რომლებიც ასახავს კოალიციის აქტივისტებს თავდასხმის შედეგებს. მოუსმინათ ჩვენს კოლეგა ნინო თარხნიშვილს.
23 სექტემბერს დაკავებულ კოალიციის წევრებს გვიანღამით კიდევ რამდენიმე თანაგუნდელი შეემატა. მათ შორის ფოთში. ეკა ბესელია, ფოთში კოალიციის მაჟორიტარობის კანდიდატი, ქართული ოცნების წევრების მასიური დაკავებების ფაქტს პოლიტიკურ ანგარიშსწორებად აფასებს.
ჩვენ ვაფრთხილებთ ხელისუფლებას, ვაფრთხილებთ პოლიციელებს. თავი დაანებონ ასეთ შანტარს, მუქარას და უკანონო დაკავებებს.
გარდა დაკავებებისა ვრცელდება ინფორმაცია და ასე ვთქვათ სისხლიანი კადრები კოალიციის წევრებზე თავდასხმების შესახებ. თუმცა თავდასხმების ფიზიკური თუ სიტყვიერი შეურაცხყოფის თაობაზე ოღონდ ახლა უკვე ქართული ოცნების მხრიდან ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერი ჩიორა თაქთაქიშვილი საუბრობს. მისი თქმით, კოალიციის მხრიდან გახშირდა პოლიტიკური ნიშნით თავდასხმები და მას ამის საილუსტრაციოდ კონკრეტული ფაქტებიც მოყავს.
მაგალითად, ქალაქ წნორში ქართული ოცნების მხარდამჭერების მიერ ძალადობის შედეგად დაშავდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები. ასევე ადიგენის რაიონის სოფელში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი იქნა მძიმედ დაშავებული ქართული ოცნების მხარდამჭერების მხრიდან.
უკანასკნელ დღეებში განხორციელებულ დაკავებებს შორის ყველაზე ხმაურიანი გამოდგა მესტიაში კაპიტონ კახა ჟორჟოლიანის დაკავება, რომელსაც მესტიის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრ არჩილ სოფრომაძისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენების ბრალდებით ზუგდიდის სასამართლომ 40-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯა. ვახტანგ ხმალაძე, კოალიცია ქართული ოცნების წევრი და კონსტიტუციური სამართლის პროფესორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ადგილობრივმა პოლიციამ მესტიაში ხალხის დასაშოშმინებლად სამხედრო ძალა გამოიყვანა, რაც კონსტიტუციის მეასე მუხლის პირდაპირი დარღვევაა.
ეს იყო სამხედრო ნაწილი, უიარაღოდიყვნენ, შეიქმნათ ის დერეფანი, სადაც ეს მანქანა გავიდოდა. ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა, მეასე მუხლი ამბობს ასეთ რამეს. სამხედრო ძალების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს პრეზიდენტი და 48 საათის განმავლობაში შეაქვს იგი პარლამენტში დასამტკიცებლად.
ნაციონალური მოძრაობის მცდარი სტრატეგია და სასოწარკვეთილი ადამიანების გაუაზრებელი რეაქცია. ასე უწოდებს პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე უკანასკნელ დღეებში გახშირებული დაკავებების ფაქტებს და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ გამოვლენილი აგრესიის ფონზე საზოგადოება მართლ პარტიას კიდევ უფრო გაემიჯნება. დაპატიმრებების ტალღა პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის ბრალდებით საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორისა და აქტიური მონაწილის დაჩი ცაგურიასა და მისი მეგობრის ბექა ალადოშვილის დაკავებით აგორდა. ციხეებში პატიმრების წამების ფაქტების გასაპროტესტებლად ქუჩაში გამოსული მოქალაქეების მთავარ მოთხოვნას სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისროს ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს ბაჩუ ახალაიესა და ასევე ყოფილ სასჯელ აღსრულების მინისტრს ხათუნა კალმახელიძეს კიდევ ერთი მოთხოვნა. ახლა უკვე უკანასკნელ დღეებში დაპატიმრებული მოქალაქეების გათავისუფლება დაემატა. თავისუფლება პოლიტპატიმრებს. პლაკატები ამ მოწოდებით აქციებზე უკვე გაჩნდა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 21 წუთია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა კოალიცია ქართული ოცნების წევრების მიერ საჯარო მოხელეების, კერძოდ პოლიციელების მოსყიდვის და მოსყიდვის მცდელობის ფაქტებზე ფარული ვიდეო ჩანაწერები. ამ ჩანაწერების მიხედვით ფულადი გასამრჩელოს ფასად გარიგებაში შესულ კონკრეტულ პირებს არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე უნდა გაეკეთებინათ განცხადებები თანამდებობიდან გადადგომის და კოალიციის ხარეს გადასვლის თაობაზე. და ამას გარდა მოეპოვებინათ პოლიციის ისასტიკის სამსახველი ფარული ვიდეო მასალა. ამ თემაზე საუბარს ნონა მჭედლიშვილი გააგრძელებს.
პოლიციელის მოსყიდვისა და მოსყიდვის მცდელობის ფაქტზე დაკავებულია 4 პირი. განცხადება ამის შესახებ დეტექტივმა ლევან ციკლაურმა გააკეთა.
დაკავებულები არიან: გიორგი ღერკელაშვილი, გიორგი ძოწენიძე, კობა სამხარაძე და პოლიციის თანამშრომელი რომან მაისურაძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ პოლიციის მოსყიდვის ერთ-ერთ ფაქტზე ამოღებულია პოლიციელისათვის შეთავაზებული 50,000 ამერიკული დოლარი. აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება სხვა პირების მიმართაც მიმდინარეობს. იმის გამო, რომ ერთ-ერთი მოსყიდვის საქმეში ფიგურირებს პარლამენტის წევრობის კანდიდატი ალეკო ტაბადაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მასთან დაკავშირებული მასალების შემდგომი რეაგირებისათვის გადასცემს საქართველოს მთავარ პროკურატურას.
დაკავებულთა შორის არ არის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ძმისშვილიც, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული სამი ვიდეო მასალიდან პირველში ჩანს. იგი პოლიციელს ფულადი კომპენსაციის დაპირების სანაცვლოდ სთავაზობს არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე სამსახური დატოვოს და ამის შესახებ საჯარო განცხადება გააკეთოს.
გახუთ 4 დღით ადრე სამი დღით ადრე არჩევნებამდე.
რას ვაკეთებ? პიარი დგინდა გავაკეთოთ ეს მომენტი.
ტელევიზია გადაცხადა. რა თქმა უნდა, მე ამას ყველაფერს ბიზნესში შევეკითხები, დაურეკა ბიზნესში. ინფორმაცია ხალხამდე როგორ აპირებენ ესე იგი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ მეორე ვიდეო მასალაში ამ დროისათვის უკვე დაკავებულ პოლიციელს რომან მაისურაძეს გიორგი ღერკერაშვილი სოლიდური ფულადი ანაზღაურების სანაცვლოდ სთავაზობს გადაიღოს პოლიციის მიერ რომელიმე კონკრეტული პატიმრის ცემის. სამხედრო ნაწილში კი ოფიცრის მიერ ახალწვეულზე ფიზიკური ზემოქმედების ამსახველი კადრები და ასევე მოიპოვოს მასალები მოსამართლის მიერ გადაწყვეტილებების ზემოქმედებით გამოტანის აღიარების შესახებ. ამ ეპიზოდის ერთ-ერთ ნაწყვეტში წამების სცენის ფაბრიკაციის შეთავაზებაც ისმის.
პოლიციაში რო ჩამოიწერო დაკავებული პირის ცემა ზეწოლა. თუ ეგეთი პიროვნება არავინ არ გამოჩნდება დაკავებულთა რაღაცა, ჩვენ კაც მოგცემთ, ჩვენი აქტივის ახალგაზრდული ხდით, ჩვენ აქტივის მოგცემთ, პრობლემა არ არის. პოლიცია არა კანტრო ცემაში მოკავშირეთ.
არა, შეშენა.
შენ იცი რომ უნდა მოგვარო რა. და კარგად უმთავრეს გასაგებია, პრობლემა არ არის, მაგრამ ცემეთ ეს კადრი. ეს კადრი მომიტანეთ, რაღაც მაგრა, იმენა ემა კაცი, მაგ საქმეში ზო 50,000 და მიხეთ.
და ბოლოს მესამე ეპიზოდში საუბარია იმაზე, როგორ უნდა დატოვოს ფულადი ანაზღაურების სანაცვლოდ პოლიციელმა პროტესტის ნიშნად სამსახური და ამის შესახებ ხმაურიანი განცხადება გააკეთოს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ფარული ვიდეო ჩანაწერების გამოქვეყნების ფაქტ საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა კოალიცია ქართული ოცნება. ამ განცხადების თანახმად პრეზიდენტის ანონსის შესაბამისად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო პროვოკაციული და ფალსიფიცირებული ჩანაწერების გავრცელება. ციტატა: ხელისუფლება დაკავებულია ფალსიფიცირებული სერიალის შეთხსვით, რომლის გაგრძელება გაგრძელება სავარაუდოდ მრავალჯერ ნანახის სცენარების გამეორება იქნება. სიცრუე და ძალადობა იყო და რჩება სააკაშვილის ხელისუფლების მთავარი იარაღად პოლიტიკურ ოპონენტებთან და ქართულ ხალხთან ბრძოლაში. ამ ძალადობრივ პოლიტიკას წერტილი დაესმევა 1 ოქტომბერს, როდესაც ქართველი ხალხი დაასრულებს მოძალადე რეჟიმის არსებობას და ჩვენს ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამო დამყარდება წესრიგი და სამართლიანობა. ვკითხულობთ ქართული ოცნების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი გაბაშვილის შეფასებით კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ფარული ვიდეო ჩანაწერები იმის დემონსტრირება, როგორც ცდილობს ქართული ოცნება ფულით მოახდინოს მოქმედი სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტება.
ჩვენ თვითონ პოლიტიკური პარტია უნდა იყოს დაკავებული თავის ხედვის და პროგრამის პოპულარიზაციით, პოლიტიკური კამპანიით და არა მსგავსი ოპერაციების ჩატარებით, არა სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციით, არა მოქთამვით და არა ადამიანების პროვოცირებით, რომ მათ ჩაედინონ დანაშაული.
თუმცა ნაციონალურ მოძრაობას გიორგი გაბაშვილის მიერ გამოთქმული პრინციპების დარღვევაში ქართული ოცნება 24 სექტემბერს კონკრეტული ბრალდებით დაუპირისპირდა. კოალიციის პრესსპიკერის მაია ფანჯიკიძის განმარტებით ხელისუფლების მიერ ქვეყანაში შემოყვანილია 10 ბოევიკი, როგორც თითქოს და ქართული ოცნების მიერ მობილიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი.
ჩვენი ამოცანაა მშვიდად მივაღწიოთ არჩევნებამდე, რადგანაც ჩვენ გვაქვს იმისი იმედი, რომ გავიმარჯვებთ არჩევნებში და შევცვლით ხელისუფლებას. არეულობა, ბოევიკები, პროვოკაციები აწყობს მხოლოდ იმას, ვისაც არ აქვს არჩევნებში გამარჯვების იმედი.
ეგრეთ წოდებული ბოევიკთა ჯგუფის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია მაია ფანჯიკიძის განმარტებით ქართულ ოცნებაში ამ დროისათვის ჯერ არ აქვთ.
ნონა მჭედლიშვილის ამ სიუჟეტს, რომელიც ეხებოდა ბრალდებებს კოალიცია ქართული ოცნების წევრების მიმართ და ქართული ოცნების საპასუხო განცხადებებს და ბრალდებებს, დავუმატებთ ცნობას, რომ საქართველოს იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენლები საფრანგეთში იმყოფებიან, სადაც ფრანგ კოლეგებს ხვდებიან. მათივე განცხადებით, რომელსაც გამოცემა ტაბულა აქვეყნებს, განხილვის საგანია ქართული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების კავშირი კრიმინალურ ავტორიტეტებთან საფრანგეთში. ის ტერიტორიაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით მასალები მოგვიანებით გამოქვეყნდება. უწყება ტაბულა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგცობთ შუახამის პროგრამას. ცხინვალის რეგიონთან მოსასვრე. სოფელ ერგნეთში დღეს ჩატარდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების რიგით 26 შეხვედრა. მას წინ უძღოდა როგორც ოსური, ასევე ქართული მხარის და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის განცხადებები ადმინისტრაციულ საზღვართან სამხედრო გადაადგილებების თაობაზე. სწორედ ეს იყო მთავარი თემა დღეს ერგნეთში, სადაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც მივიდა. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ერგნეთში 4 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა. დღის წესრიგში 9 საკითხი იყო განსახილველი, მაგრამ მთავარი საკითხის განხილვამ ყველაზე დიდი დრო წაიღო. მხარეები ქართული სოფლების გასწვრივ რუსეთის ფედერაციის შეერაღებული ძალების პირადი შემადგენლობის და მძიმე ტექნიკის მობილიზაციის საკითხზე მსჯელობდნენ. რამდენიმე დღის წინ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამაც გაავრცელა განცხადება იმის თაობაზე, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ დამატებითი ძალების შეყვანა და ტექნიკის გადაადგილება შეინიშნებოდა. შეხვედრის ლების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომები მართლაც ჰქონდათ მიღებული, მაგრამ საზღვრებთან ეს გადაადგილებები მხოლოდ 22 სექტემბრამდე შეინიშნებოდა.
Как только была первая беспокойность грузинской стороны, об этом они сообщили.
Როგორც კი პირველი შეშფოთება იყო ქართული მხრიდან, ისინი დაგვიკავშირდნენ ცხელ ხაზზე და ჩვენ აუხსენით, რომ ეს დაკავშირებული იყო სადღესასწაულო დღეებთან და ბუნებრივი როცა მასშტაბური ზეიმი იმართება, ასევე მასშტაბურად ხდება უსაფრთხოების ზომების გატარება. ამ შეხვედრაზე ევროკავშირის დამკვირვებლებმაც აღნიშნეს, რომ იქ 22 რიცხვიდან საბრძოლო ტექნიკის და შეერაღებული ფორმირებების ყოფნა აღარ შეინიშნება.
Более не наблюдается.
გაგლოითის არეთახმება ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის წარმომადგენელი კახა ქემოკლიძე, რომელმაც აღნიშნა, რომ რუსი ჯარისკაცების და ტექნიკის გადაადგილება და მობილიზაცია ქართულ სოფლებთან ახლოს შეინიშნება და ეს ყველაფერი საქართველოს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. მისი თქმით, ეს სამხედრო ინტერვენციის საფრთხეა.
სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებმა და რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლებმა გარკვეულწილად დაადასტურეს ეს ფაქტი, მათ განაცხადეს, რომ 22 რიცხვამდე აღნიშნული გადაადგილებები ნამდვილად ხორციელდებოდა. ჩვენ დავაფიქსირეთ, რომ ასეთ ტიპის გადაადგილებები 22 რიცხვის შემდეგაც ხორციელდება, მათ შორის დღესაც. რეალური საფრთხე რეალურად მაინც არსებობს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ასეთ ტიპის გადაადგილებები ადრე არ ხორციელდა. ეს არის სამხედრო ინტერვენციის საფრთხე, რა თქმა უნდა.
სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი არ გამორიცხავს, რომ ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელს მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს, მაგრამ დღეს ვერ ხედავს სამხედრო დაპირისპირების წინაპირობებს. მისი აზრით, ახლა კონფლიქტის ზონაში ისეთი ესკალაცია არ არის, რაც 2008 წლის დასაწყისში იყო.
ესეთ არ არსებობს ასეთი საკუთრი. ამ ეტაპზე ისეთი სხვა როგორც არსებობდა 2008 წლის აგვისტოს დასაწყისში, ასაფრთხოა ის ომი. დღეს მე ასეთ საფრთხეს ვერ ხედავ. თუმცა თუ გარკვეულმა ძალებამ მოინდომეს, მაშინ შეიძლება რა თქმა უნდა ნებისმიერი პროვოკაციის მოწყობა და იმ პროვოკაციის შემდეგ გადასდა უკვე ფართომასშტაბიან საბრძოლო მოქმედებებში.
ერგნეთში მხარეებმა დაკავებულების გათავისუფლების საკითხებზე და საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის გახშირებულ შემთხვევებზე ისაუბრეს. ცოტახნის წინ ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე რუსეთის საგანგებო სიტუაციების ვერტფრენი დაეშვა, მაგრამ სწრაფადვე გაფრინდა ცხინვალის მიმართულებით. ეს ფაქტი ოსურმა მხარემ დაადასტურა და განაცხადა, რომ ინციდენტი ნავიგაციის პრობლემების გამო მოხდა. დღეს ოსურმა მხარემ ზარდი ანტკარის საგუშაგოს გადაწევის საკითხი კიდევ ერთხელ დააყენა, მაგრამ ქართული მხარე აღარ აპირებს ამ პრობლემის განხილვას, რადგან საგუშაგო ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად სოფელში მდებარეობს და კახა ქემოკლიძის თქმით ოსური მხარის პრეტენზია მიუღებელია. ერკნეთში მომდევნო შეხვედრა ზუსტად ერთი თვის შემდეგ გაიმართება. გოგა აბციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ბელორუსიაში პოლიტიკური ოპოზიციის ვერცერთი წარმომადგენელი ვერ მოხვდა საკანონმდებლო ორგანოში, რომლის არჩევნებიც გუშინ კვირას დასრულდა. ოპოზიციამ თავიდანვე უარი თქვა მისი შეფასებით ფალსიფიცირებულ არჩევნებში მონაწილეობაზე. თუ რას წარმოადგენს ბელორუსიის ახალი პარლამენტი ამის თაობაზე, ახლა კობალი გილიკაძე გვეტყვის.
ბელორუსიის პარლამენტში სამი დეპუტატი ეყოლება კომუნისტურ პარტიას და ერთიც აგრალურ პარტიას, რომლებიც თავის მხრივ მხარს უჭერენ ქვეყნის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს პოლიტიკურ კურსს. თავად ლუკაშენკოს სხვა პოსტსაბჭოთა დიქტატორებისაგან განსხვავებით არ ჰყავს საკუთარი პარტია და ეს მას კაცმარ უმთქვას არ სჭირდება. აბსოლუტური უმრავლესობა მაჟორიტარი დეპუტატებისა საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლების ადმინისტრაციული ორგანოების მოხელეები, ხელისუფლების მიმართ ლოიალურად განწყობილი სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები არიან. ამიტომ ალექსანდრ ლუკაშენკოს საკანონმდებლო ორგანოს სრული მორჩილება ამჯერადაც გარანტირებული აქვს მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. რაც შეეხება ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომელმაც ბოიკოტი გამოუცხადა საპარლამენტო არჩევნებს, ალექსანდრ ლუკაშენკომ პრესკონფერენციაზე მათ საჯაროდ მშიშრები უწოდა.
Это просто люди, трусы, которым нечего сказать народу.
ესენი არიან უბრალოდ მშიშარა ადამიანები, რომლებსაც ხალხისთვის არაფერი აქვთ სათქმელი. ეს არის და ეს. პოლიტიკური ბრძოლა ხომ გარკვეული კანონით ხდება. ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესები ვითარდება მხოლოდ ამ პოლიტიკური კამპანიისთვის შესაბამისი კანონებით. ეს ყველა მიცის. ეს თქვენც იცით, როგორც დამკვირვებლებმა, რომლებიც თვალსადევნებდით ყველა საპარლამენტო არჩევნებს. მეც ვიცი ეს და იცის ყველამ, ვინც ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში ებმება.
И знаю те, кто ввязывается в эту политическую борьбу.
ბელორუსიის ორმა მთავარმა ოპოზიციურმა ძალამ, გაერთიანებულმა სამოქალაქო პარტიამ და სახალხო ფრონტმა არჩევნებამდე ორი დღით ადრე თქვეს უარი უსამართლო არჩევნებში მონაწილეობაზე და მომხრეებს მოუწოდეს უქმედ დღეები უფრო შინაარსიანად გაეტარებინათ, თქვათ, წასულიყვნენ სათევზაოდან და ახლობლების მოსანახულებლად. რადიო თავისუფლების ბელორუსული სამსახურის პოლიტიკური მიმომხილველი ალექსეი ნატკევიჩი ამ ბოიკოტს გამართლებულს უწოდებს, რადგან არჩევნები ბელორუსიაში მხოლოდ მაჟორიტარულ ოლქებში ტარდება და პოლიტიკურ პარტიებს არ ეძლევათ შესაძლებლობა მთლიანად წარმოადგინონ თავიანთი საარჩევნო პლატფორმები.
При этом парламент, он имеет очень ограниченное полномочие, то есть
Амастан парламентის უფლებამოსილება მეტად შეზღუდულია. Ану Беларусиის პრეზიდენტს შეუძლია სრულად აკონტროლოს პარლამენტის მუშაობა. გარდა ამისა, საკანონმდებლო ორგანოს ძალიან შეზღუდული აქვს საკანონმდებლო ინიციატივის უფლებაც. Беларусиის პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატა, რომელიც კანონებს უნდა ქმნიდეს, ძირითადად დაკავებულია იმ პროექტების დამტკიცებით, რომელთა შემუშავებაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ხდება.
Занимается тем, что утверждает то, что разработали в администрации президента.
ადამიანის უფლებათა დამცველების თქმით, წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკურ ძალებს ბელორუსიაში არ ჰქონდათ უფლება ჩაეტარებინათ შეხვედრები ამ მოჩვევლებთან და ხელი არ მიუწვდებოდათ მედია საშუალებებზე. ოპოზიციური პარტიების მიერ წარდგენილ მაჟორიტარ კანდიდატებს კი საარჩევნო კომისიამ უმრავლეს შემთხვევაში უარი უთხრა რეგისტრაციაზე. საპყრობილეებში კი დღემდე რჩებიან 15 აქტივისტი, რომლებიც სამართალდამცველებმა შეთითხმული ბრალდებით 2010 წლის დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების დღეს საპროტესტო აქციის ორგანიზების გამო დააკავეს. ამგვარ არათანაბარ და ძალადობის პირობებში ჩატარებულ არჩევნებს ეუთოს სადამკვირვებლო მისიამ უწოდა არათავისუფალი და არასამართლიანი. თუმცა განსხვავებული დასკვნა წარმოადგინა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამომკვირვებლო მისიამ, რომელმაც კვირას გამართულ არჩევნებს ბელორუსიაში დემოკრატიული, თავისუფალი და ქვეყნის კანონმდებლობასთან სრულიად თავსებადი უწოდა.
Кобали Кликадзем Гуянбов Белоруссияში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებზე კობას ახლა დაუბრუნებს მიკროფონს უკვე სხვა თემაზე სასაუბროდ. დამასკში ჩატარებულ საგანგებო შეხვედრაზე სირიის ოპოზიცია მოუწოდა როგორც მთავრობას, ისე შეიარაღებულ მეამბოხებს დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ძალადობა. ამასთან თვითონ ოპოზიცია ჯერჯერობით ვერ ახერხებს საბოლოოდ გაერთიანებას მის რიგებში არსებული უთანხმოების გამო. მას ასე კობალი კლიკაცე.
კვირას გამართული სირიის ოპოზიციური პარტიების შეხვედრა ორგანიზებული იყო დემოკრატიული ცვლილებების ნაციონალური საკოორდინაციო საბჭოს მიერ, რომელშიც რამდენიმე ოპოზიციური პარტია გაერთიანებული. როგორც ეროვნული საკოორდინაციო საბჭოს წარმომადგენელმა რაჯა ალ ნასირმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, კონფერენციაში და ოპოზიციის ერთიანი პოზიციის შემუშავებას ისახავდა მიზნად.
სირიის შიგნით არსებული ოპოზიციური ჯგუფები, რომლებსაც არ აქვთ კავშირი რეჟიმთან, სერიოზულად მუშაობენ და მკაფიოდ ხედავენ, როგორ გამოიყვანონ ქვეყანა ამჟამინდელი კრიზისიდან. ამიტომ აუცილებელია, რომ მათი ხმა ყველას გავაგონოთ.
კონფერენცია დასრულდა ერთობლივი მიმართვით, რომლის ტექსტს ნაციონალური დემოკრატიული პარტიის წევრმა ხალილ ალ-საიდმა წაიკითხა.
კონფერენცია მოუწოდებს რეჟიმის მომხრე ძალებს დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ძალადობა. იგივე ვალდებულება უნდა იკისროს შეიარაღებულმა ოპოზიციამ, არაბი და საერთაშორისო საზოგადოების შესაბამისი კონტროლის ქვეშ. და კიდევ კონფერენციას თხოვს გაეროსა და არათა ლიგის წარგზავნილს ლახტარ ბრაჰიმის სირიის საკითხზე მოიწვიოს საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც ყველა დაინტერესებულ მხარეს შეეძლება საკუთარი როლის შესრულება. ამ კონფერენციის დანიშნულება იპოვოს საუკეთესო პოლიტიკური გზა, რათა დაიწყოს გარდა მომავალი ფაზა, რაც დემოკრატიული რეჟიმისკენ გადასვლის გარანტია
იქნება. თუმცა აღნიშნულ კონფერენციას ბოიკოტი გამოუცხადეს სირიის სხვა ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებიც დემოკრატიული ცვლილებების ნაციონალურ საკოორდინაციო საბჭოს ხელისუფლების სატელიტ პარტიას უწოდებენ. კონფერენციას ესწრებოდნენ რუსი, ირანელი და ჩინელი დიპლომატები, რომლებმაც დადებითად შეაფასეს აღნიშნული შეხვედრა. რუსეთის ელჩმა დამასკში აზმატ კოლ-მაჰმედოვმა კონფერენცია სირიის მთავრობის მიერ დაწყებული რეფორმების პროცესის დადასტურება უწოდა. იმავდროულად ბაშარ ალ-ასადის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა კვლავ დაადანაშაულა ირანი სირიის რეჟიმის მხარდაჭერაში. ირანის რევოლუციური გვარდიის ერთ-ერთმა ლიდერმა სექტემბრის დასაწყისში განაცხადა, რომ ირანი მხოლოდ მრჩევლებით ეხმარება სირიას და არა იარაღით.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა სირიაში ძალდობის შეწყვეტისკენ მიმართულ ძალისხმევაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ვისაც ნემსის გაკეთების ეშინია, შეიძლება იმედიანად იყოს. შესაძლებელია მომავალში უბრალო ინექციები ისე მოხდეს კანქვეშ, რომ ადამიანმა ტკივილი ვერ იგრძნოს. ამას შესაძლებელს ხდის სპეციალური ლაზერული მოწყობილობა, რომელიც კორეელმა მეცნიერებმა შექმნეს სეულის უნივერსიტეტში. მისი მეშვეობით შეიძლება სითხის უწვრილესი ჭავლის შეყვანა კანის ზედაფენებში, ისე რომ პაციენტი ვერაფერს გრძნობს გარდა მსუბუქი შებერვისა. როგორც მეცნიერები წერენ ჟურნალ Optics Letters-ში, ლაზერის მეშვეობით შესაძლებელია ორგანიზმში შესაყვანი ნივთიერების რაოდენობისა და წნევის უზუსტესი დოზირება. ლაზერით გასროლილი ჭავლის წნევა უფრო მაღალია, ვიდრე კანის წინააღმდეგობის უნარი და ეს ჭავლს შესაძლებლობას აძლევს უპრობლემოდ შეაღწიოს კანის სასურველ სიღრმეში. ამბობს პროექტის ხელმძღვანელი მი აე იო. სხვის გოჭებზე ჩატარებული ცდები აჩვენებს, რომ ნივთიერების შეყვანა რამდენიმე მილიმეტრის სიღრმეზე შეიძლება ისე, რომ ქსოვილი არ დაზიანდეს. თუკი ნივთიერების შეყვანა კანის ყველაზე ზედაფენაშია საჭირო, მაშინ ინექცია საერთოდ ტკივილის გარეშე შეიძლება გაკეთდეს. იოს თქმით, ეს მეთოდი განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში შეიძლება იყოს მომგებიანი, როცა პატარა დოზებით მრავალ ადგილზე არის გასაკეთებელი ინექცია. თუმცა იმისთვის, რომ ეს მეთოდი ბავშვების მასობრივი აცრისთვის იქნეს გამოყენებული, იგი შემდგომ დახვეწას მოითხოვს.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
გადაცემის ბოლოს გავიხსენებთ კომპოზიტორ ალექსი მაჭავარიანს, რომლის ნაწარმოებებიც ბოლო დროს თბილისში გამართულ რამდენიმე კონცერტზე შესრულდა. მოისმინეთ გიორგი ქვახარიას სიუჟეტი.
მომავალ წელს ქართული საზოგადოება ალექსი მაჭავარიანის დაბადების 100 წლისთავს აღნიშნავს. სუიტა ბალეტიდან ვეფხისტყაოსანი, საფორტეპიანო კონცერტი, მესამე სიმფონია. მაჭავარიანის ეს ნაწარმოებები ყველაზე ხშირად სრულდება კონსერვატორიაში. უფრო მეტიც, ინტერნეტში გაჩნდა ალექსი მაჭავარიანის გვერდით, სადაც ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოებების ფრაგმენტებია განთავსებული. შეიძლება ითქვას, რომ მაჭავარიანი, ალბათ გია ყანჩელს თუ არ ჩავთვლით, ის ქართველი საბჭოთა კომპოზიტორია, რომელსაც არ ივიწყებენ ქართველი და არამარტო ქართველი მუსიკის მოყვარულები და ახალი ტექნოლოგიების საშუალებითაც ცდილობენ მისი ნაწარმოებების პოპულარიზაციას. შესაძლებელია ეს ალექსი მაჭავარიანის შვილის, დირიჟორ ვახტანგ მაჭავარიანის დამსახურებაა. სწორედ ის უწევს პოპულარიზაციას კომპოზიტორის შემოქმედებას. ახლახანს გაზეთ 24 საათიდან შევიტყვეთ, რომ მაჭავარიანის რამდენიმე ნაწარმოები ჯერ კიდევ განხორციელებას ელის. მაგალითად, ოპერა მედეა. რა ვიცი ჩვენ ამ ნაწარმოების შესახებ, ლიბრეტო თავად მაჭავარიანის დაწერილი ყოფილა. აშკარაა, რომ ოპერა არა თუ არ დადგეს, არამედ მაჭავარიანის ბიოგრაფიაშიც არიხსენებდნენ აქამდე. მაჭავარიანის კალამს ეკუთვნის აგრეთვე ოპერა ჰამლეტი და ბალეტი ჭირვეულის მორჯულება. და ამის შესახებაც პირადად მე გაზეთ 24 საათის პუბლიკაციიდან შევიტყვე. ნამდვილად საინტერესო უნდა იყოს, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ალექსი მაჭავარიანი არის ავტორი ბალეტისა ოტელო, ანუ შექსპირის მუსიკალური ინტერპრეტაციის ოსტატია. ბალეტისა, რომელიც ვახტანგ ჭაბუკიანმა დადგა და რომელიც ქართული საბჭოთა მუსიკის ისტორიის ერთ-ერთი მარგალიტია. თუმცა რატომ მხოლოდ ოტელო? მაჭავარიანი არის ავტორი ბალეტისა ვეფხისტყაოსანი, რომლის შესახებ გამოთქმულ მის მოსაზრებებს სწორედ გაზეთი 24 საათი აქვეყნებს. მაჭავარიანის მოსაზრებებს მუსიკაზე, დოდეკაფონიაზე, სერიულობაზე შეგიძლიათ მის ვებგვერდზე გაეცნოთ. დოდეკაფონია განსაკუთრებით საგულისხმოა. ალექსი მაჭავარიანი არაერთხელ გააკრიტიკეს იმის გამო, რომ თავის ნაწარმოებებში იყენებდა მეოცე საუკუნის დასავლური, ეგეწოდებული ბურჟუაზიული მუსიკის პრინციპებს. ახალ ენას, რომელიც თავის მხრივ განსაკუთრებით წარმოჩინდა მაჭავარიანის ერთ-ერთ საუკეთესო ნაწარმოებში, მესამე სიმფონიაში. თავის წერილებში ალექსი მაჭავარიანი ხშირად აღნიშნავს: ჩემი ნაწარმოებები ეროვნული რომანტიზმითაა სავსეო. მიუხედავად ამისა, მუსიკის კრიტიკოსების დიდი ნაწილი აღნიშნავს, რომ მის ნაწარმოებებში ეროვნული არ აისახება სწორხაზოვნად ციტირებული ფოლკლორის სახით. მაჭავარიანი ყოველთვის ცდილობდა გაეაზრებინა და ახალი მუსიკალური ენისთვის მოერგო ეროვნული მოტივები. ბოლოს, მიუხედავად იმისა, რომ მაჭავარიანის მუსიკა სრულდება, მაგრამ მაინც არც ისე ხშირად, თანამედროვე ქართული მუსიკა საერთოდ არ სრულდება ფაქტობრივად საქართველოში, არსებობს კინოფილმები, რომლისთვისაც ალექსი მაჭავარიანმა მუსიკა დაწერა. ქაჯანა, აკაკი საკვანი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს ფილმები. ამ ფილმების რეჟისორი ნიკოლოზ პიპინაშვილი ეიზენშტეინის მოწაფე იყო და მუსიკას თავისი მასწავლებელივით განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდა. მოსწონდა ეგრეთ წოდებული ვიზუალური მუსიკა, მონტაჟურ ქორეოგრაფიული, ისეთი, რომლის ოსტატი იყო ალექსი მაჭავარიანი და რომლის უცნობ ნაწარმოებებს იმედია მალე გაეცნობიან ქართველი მუსიკის მოყვარულები. Thank you.
ალექსი მაჭავარიანის ნაწარმოების ამ ფრაგმენტით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა. დროა დაგემშვიდობოთ შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხვალთილით თბილისის დროი 9 საათზე რადიო მწვანე დალხის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.